gepleýär Azad Atlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şol 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda dolaryň hümmeti 3 aýyň içinde gara wadyrda 3-den 1 aşaklady, bahalar bolsa artdy. Lewapda büdjet işgärleri gripe garşy wagtyn etdirmäge mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyanın Ukrayna ferhedine qoşun toplumogy, sevitte NATO'nun geljegi we Rusiyanın howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kardeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyryny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Biden'ın ýanwar aýyna ABŞ prezidenti wezipetine girişme günden bäri ikinji gerek iki çäk duşuşýar. Washington Rusiyanın Ukraynany basyp almak ehtimallygynyň öňüni almak maksady edinýär. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlere beren gurrunyny Bidenin Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin rus iqtisadiýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putin'e anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny nutady. Bidenin Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligine we öz ygtyýarlygyna goldaw beýan etdiler. Şeýle dolary Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çagyrdylar. Ukraina resmiýleri 90 mingden gowrak rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek onlaýn duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiyanın Ukraynanı basıp almak ehtimallığına karşı Biden'ın güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ılalaşyldy. Biziň öz ýarlylygymyza we territorial bitewligimize berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelenski Twitter'da Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiyanın goşun toplamagynyň hemde Ukraynanyň NATO ýanalygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji Kavrda Biden bilen Putin'in arasında geçirilecek video duşluğun esası gün tertibine getirilmeğine garaşlayar. Ukrayna Rusiyanın harbi hücume tayarlığın çevrini öz serhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusiya Ukrayna hücum edilmek barada gurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve abaşa Rusiya katnaşıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Uganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesine ıkrar edilmek barada kararını nevelli mehlet üçin idat üşürdi. Baş Assambleyanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne göre öňümizdäki azyrdan 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar bawatda hiç ýyl kararı kabul edilmez. Bir hepde mundan olal şahadatnamalar baradaky komitet BMG-nyň baş assambleýasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Uganistan wekilleriniň şahadatnamalary barada kararyň idat üşürilmegini maslahat berdi. Baş Assambleyanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Uganistan we Birma üçin akreditasiýa bawatda birik-birik bilen bäsleşip BMG ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Uganistany häkimet ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ökrar edilmeýär. Uganistanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi bawatda berk halkara basyşlara sebäp bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalaryny garmagyň adamlaryň kesere garşy immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünü AstraZeneca ýa-da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töwere usan bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetin gowujuga alyp gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olar haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalar garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pethwe Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape aýtdy.